Бүгін Татарстан рәисі Рөстәм Миңнеханов Шалыда болды. Ул шәһәрнең сәнәгать предприятиеләре күргәзмәсе белән танышты. Шәһәр советының 2022 елгы социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләренә багышланган утырышында катнашты. Утырыш алдыннан махсус операциядә һәлак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Сессиядә хисап доклады белән Шалы мэры Наил Мәхдиев чыгыш ясады. Бүген Россия президенты Владимир Путинның Украинада хәрби махсус операция уздыру башлануын игълан итүенә 1 ел тулды. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, хәзер төп бурычларның берсе хәрби хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү. Владимир Путин карары буенча хәлак булган сугышчыларның гаиләләренә һәм ветераннарына ярдәм итү өчен махсус дәүләт фонды төзелә. Ул аларга социаль медицина һәм башка кирәкле ярдәм күрсәтүне координацияли. Махсус операция Шалыдагы бары шәһәр кешеләрен берләштерде. Мобилизацияләнүчеләрнең балалары мәктәпләрдә бушлай туплана, җәмәгать транспортында йөргән өчен түләүдән азат ителгән. Балалар бакчаларына, түгәрәкләргә бушлай йөриләр. Сәламәтләндерү лагерьларында ял итәләр. Гаиләләр җир һәм милек салымыннан азат ителгән. Яңа туган балага 100 мең сум акча түләнә. Шаллыдан мобилизацияләнүчеләргә октябрьдән декабрьгә кадәр 128 миллион сум акча, 500 тоннадан артык гуманитар ярдәм җибәрелгән. Лисичанскида волонтерлар төркеме 5000 кешене кайнар ризык белән тукландыруны оештырган. Татарстан рәисе билеп әйткәнчә, санкцияләргә карамастан, Шалыда сәнәгать предприятиеләре узган ел уңышлы эшләде. Тулай төбәк продуктының 9% Шалыга туры килә. Рөстәм Миңнеханов тотрыклы эшләүче КамАЗ компаниясен Татарстанның горурлыгы дип атады. Ул шәһәрдә безнең ишек алды һәм җәмәгать киңлекләрен үстерү программаларында уңышлы үтәлүен билеп әйтте. Балтач районы Түбән Субаш авылы егете, Россия хәрби кешеләре сафларында хезмәт иткән өлкән лейтенант Рафил Ғанетдинов хөрмәтенә истәлек тактасы куелды. Ул махсус хәрби операция вакытында батырларча һәлак булган. Мәктәптә каһарман якташлары истәлегенә туризм ярышлары да үткәрелде. Илебездә ватаны саклаучылар көне уңаеннан бирелгән ял көннәре дәвам итә. 26 февральгә кадәр Казанның муниципаль парковкалары түләүсез эшли. Киләсе якшәмбе 26 февральдә Әлмәт шәһәре паркында көндез май чабу йоласына багышланган театрлаштырылган бәйрәм уза. Бәйрәмнең төп атрибутлары гадәттәгечә май чабу, күңел ачу, чанада шуу, коймак белән чәй ишу булачак. Бәйрәм чаралары шулай ук шәһәр һәм район китапханәләрендә дә үткәрелә. Төрле уен программалары, викториналар, фольклор тематик кичәләре тәкъдим ителә. Шәһәрдә музей сәгатьләре, дәресләр, курчаклар ясау буенча мастер-класслар уза. Авылларда фольклор бәйрәмнәре оештырыла. Күренекле әдип, җәмәгать эшлеклесе Роберт Минулинның гаиләсе шагыйрь исемендәге фондны гамәлгә куйды. Аны Роберт Минулинның кызы Таңсулу Сабирова җитәкли. Фонд беренче эш итеп «Шигърияткә сәяхәт» дигән иҗади конкурс игълан итте. Конкурс халык шагыйре, Тукай премиясе лауреаты Роберт Минулинның 75 еллыгына багышлана. Приз фонды 150 мең сум. Нигезләмә буенча барлыгы 27 призлы урын каралган. Конкурс Роберт Минулин әсәрләренә рәсемнәр, аның шигырьләрен сәнгатьле уку, шигырьләренә язылган җырларны башкару, шигърияткә адымнар, шагыйрь әсәре буенча иң яхшы язма номинацияләрендә уза. Аларда 5 яшьтән алып 14 яшькә кадәрге балалар катнаша ала. Беренче сайлап алу этабы 15 мартка кадәр Татарстан районнарындагы балалар китапханәләрендә үтә. 15 марттан 22 мартка кадәр әзер эшләр кабул ителә. 2 апрельгә кадәр эшләрне бәяләп, җиңүчеләрне игълан итәчәкләр. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 25 февраль шимбә көнне болытлы һава, кар явуы, урыны белән буран көтелә. Көньяктан төнлә талгын, көндез секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 11 градустан алып 16 градуска кадәр, көндез 2 градустан алып 7 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык, кар бутқасы, атмосфера басымы 746 миллиметр.